Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo u Beogradskom studiju sa vama su Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za sredu 9. juni izdvajamo. Prvi susret srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu utorak 15. juna, saopštio portparol Evropske unije Peter Stano. Sjedinjene Američke Države traže da Srbija poštuje presude Haškog tribunala. Vučić kaže da osuđuje sve zločine. Evropski parlament usvojio odluku o digitalnim COVID potvrdama koje će olakšati putovanja unutar Evropske unije od 1. jula ove godine. Proširene sankcije Sjedinjenih Američkih Država za pojedince sa Zapadnog Balkana. U Srbiji sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje i kiša. Temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako pravosnažnu presudu izrečenu Ratku Mladiću komentarišu Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju, i Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Naravno da je važno sada kako će ova presuda biti interpretirana u regionu, odnosno pre svega u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Važnost je višestruka i u historijskom smislu, i u psihološkom smislu, i u političkom smislu.
Pandemija COVID-19 usporila dijagnostiku kancera u Srbiji. Davorin Radosavljević iz Instituta za onkologiju i radiologiju za javni medijski servis.
Mi smo u toj epidemiji, dakle, lečili više pacijenata nego obično, ali je potpuno tačno da dolaze pacijenti sa jako odmaklim stadijumom bolesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova se nastavlja utorak 15. juna, saopštio je portparol Evropske unije Peter Stano. Biće to prvi susret srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija. Dijalog je zastao na jesen prošle godine, kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. Uoči potvrde novog datuma za obnavljanje procesa, zvaničnici obe strane u javnost su ponovo izlazili sa oprečnim izjavama o tom pitanju. Dok Kurti napominje da ne može biti formirana jedna etnička zajednica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Kurti ne mora da dolazi u Brisel ako ne želi da razgovara o formiranju iste. Predstavnici Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, kao i najviši zvaničnici Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, pozdravili su sinoć u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, i pozvali Srbiju da poštuje presude tribunala. Također su apelovali na zvanični Beograd da izruči dvoje članova Srpske radikalne stranke, koje tribunal traži zbog nepoštovanja suda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju Savetu bezbednosti rekao da Srbija osuđuje užasan zločin u Srebrenici i negirao da zvanični Beograd ignoriše svoje obaveze prema Međunarodnom sudu u Hagu. Više detalja u prilogu Dušana Komarčevića.
Srbija osuđuje užasan zločin koji je počinjen u Srebrenici, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju video linkom na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj su izveštaj podneli predsjednik i glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma UN za krivične sudove, Carmel Agius i Serge Brammertz. Sednica je održana istog dana kada je ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom zbog genocida i drugih zločina počinjenih tokom rata u BiH od 92. do 95. Srbija je zemlja koja osuđuje sve zločine i sve zločince koji su ih počinili na prostoru bivše Jugoslavije. Međutim, interesantno je da Srbija, uprkos čestim kritikama, je jedina zemlja koja otvoreno govori i osuđuje zločine počinjene od strane Srba, dok u drugim zemljama regiona uopšte ne govore o zločinima koje su predstavnici tih naroda počinili nad Srbima. Želim da naglasim još jednom da Srbija osuđuje užasan zločin koji se dogodio u Srebrenici i izražava najdublje saučešće porodicama svih koji su ubijeni u tom masakru, i o tome nema nikakvog ali.
And there are no buts about the respective.
Rekao je Vučić. Komentarišući zahtjeve međunarodnog mehanizma za izručenje članova Srpske radikalne stranke, Vučić je kazao da je Srbija više puta izrazila spremnost i pružala potrebne garancije za preuzimanje sudskog procesa u slučaju radikala Petra Jojića i Vjerice Radete.
After the warrant for apprehension and extradition of...
Kada je zatraženo izručenje Jojića i Radete, Viši sud u Beogradu je odlučio da nisu ispunjeni uslovi za njihovo hapšenje i izručenje. Odluka je zasnovana na međunarodnom pravu i zakonima Srbije i obavezna je za nosioce izvršne vlasti u Srbiji.
And it is mandatory for holders of the executive power. In the Republic of Serbia.
Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u Savetu bezbednosti izjavio je da dan kada je donesena pravosnažna presuda Ratku Mladiću predstavlja istorijski dan. On je izrazio razočaranje što Srbija odbija da izruči dvoje pripadnika SRS koje traži međunarodni rezidualni mehanizam.
Serbia as a member of the United Nations and as a party.
Srbija je članica UN i ima važne međunarodne i regionalne obaveze, uključujući obaveze koje ima na putu pristupanja EU. Zbog toga je u obavezi da sarađuje sa mehanizmom u Hagu. Izostanak saradnje sa mehanizmom ometa sprovođenje međunarodnog prava.
Failure to cooperate with the mechanism undermines the operation of international law.
Predsjednik međunarodnog rezidualnog mehanizma, sudija Karmel Agius, ocenio je da nečinjenje Srbije u ovom slučaju podriva efikasno sprovođenje pravde pred mehanizmom i prkosi međunarodnoj zajednici. On je kazao da drugostepena presuda Ratku Mladiću šalje snažnu poruku žrtvama zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije i širom sveta da će počinioci gnusnih zločina biti izvedeni pred lice pravde, bez obzira na to koliko misle da su moćni i nedodirljivi.
While judgments such as this cannot bring back loved ones.
Iako presude poput ove ne mogu da vrate njihove voljene ili da zacijele rane, nadam se da će porodice žrtava naći malu utihu u tome da je pravda sprovedena.
Being done and history being recorded.
Rekao je Agius. Sa druge strane, predstavnik Ruske federacije u Savetu bezbednosti je ocijenio da presuda Mladiću predstavlja, kako je rekao, veliku mrlju u radu tribunala u Hagu.
The ICTU and the residual mechanism unfortunately have not become.
Međunarodni krivični sud i njegov naslednik, međunarodni rezidualni mehanizam, nažalost nisu postali institucije pomirenja među balkanskim zajednicama. Razlog za to je manjak poštenja u izrečenim presudama u kojima se jedna strana kažnjava, a istovremeno se zataškavaju loša dela drugih strana.
While hushing up the wrongdoings of the others.
Žalbeno veće Haškog tribunala je 8. juna potvrdilo u drugostepenom postupku presudu kojom je Ratko Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za genocid nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini tokom rata od 1992. do 1995. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Povodom kritika koje su predstavnici zapadnih zemalja, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, uputili Srbiji na sednici Saveta bezbednosti, Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u posljednjih nekoliko izveštaja Evropske unije naglašava obaveza zvaničnog Beograda da procesuira osumnjičene za ratne zločine, prekine sa negiranjem genocida u Srebrenici, ali i da isporuči međunarodnom mehanizmu Petra Jojića i Vjericu Radetu, članove Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje suda.
Sada, osim tih izveštaja i sporadičnim izjavama pojedinih evropskih zvaničnika u medijima, nije bilo nekih ni pravnih ni političkih konsekvenci. Osim što svaki put je ta, da kažemo, osuda Srbije zbog nepoštovanja svojih obaveza sve jača.
Ocenjuje Ivana Žanić. Komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred Savetom bezbednosti da je Srbija osim Mladića Međunarodnom tribunalu u Hagu isporučila i druge visoke zvaničnike vojnog i političkog vrha, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava Ivan Đurić kaže za Radio Slobodna Evropa da saradnja ne podrazumeva samo izručivanje optuženih.
Saradnja sa Hagom znači da se njihove presude priznaju u Srbiji, da nema negiranja tih presuda od strane državnih institucija i zvaničnika, da se pokreću novi sudski procesi pred sudom za ratne zločine ovde na osnovu onoga dokaza koji su izvedeni pred Hagom. Kažem da se primenjuje to zakonodavstvo koje kaže ako ste osuđeni za ratne zločine nema i gubite činove, gubite privilegije koje imate kao penzionisani generali, pukovnici i tako dalje. To je suštinska saradnja sa tribunalom u Hagu i kažem, nadam se da uz sada više pažnje, možda kažete i pritiska, da međunarodne zajednice da će se ova tema ponovo pokrenuti.
Opširnije ovoj temi možete pročitati popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org. Od političkih i intelektualnih elita Srbije zavisi da li će ta država priznati genocid u Srebrenici, navodi Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa nakon izricanja pravosnažne presude doživotnog zatvora Ratku Mladiću, ratnom lideru bosanskih Srba. Za razliku od nje koja navodi da nije optimista, Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, iznosi uverenje da iskoraci kakva je presuda Mladiću moraju doneti promjene u Bosni i Hercegovini. U tom smislu nastavlja najbitnije je kako će građani shvatiti odluku suda u Hagu. Razgovarao Miloš Teodorović.
Naravno da je važno sada kako će ova presuda biti interpretirana u regionu, odnosno pre svega u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Zaista, gospodine Tokača, šta menja ova presuda, pa da kažemo, u stvarnosti Bosne i Hercegovine?
Ona prvo ne smije biti nikada posmatrana izolovana u odnosu na druge presude. Rat nikada ne počinju vojnice. Njega počinju policija svojim idejama, njega počinje akademska zajednica, a izvršni organ su vojnici. Dakle, vi danas imate presudu vrhovnom komandantu jedne pobunjeničke tvorevine, za zločine širokih razmjera koji su počinjeni na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. Važnost je višestruka i u historijskom smislu, i u psihološkom smislu, i u političkom smislu, jer sve to mora priznesti promjene u Bosni. Znate, ne može se nekoga presuditi za genocid, za zločine protiv čovječnosti, a radi se, kako rekao, o političarima i vojnim liderima, a onda na terenu ostaviti stanje nepromijenjeno.
Zašto ste tako sigurni u to? Teško je zamisliti, bez obzira na ovakvu presudu, da će jedan politički faktor, na primjer u Republici Srpskoj, posle ove presude priznati genocid. Barem po onome što gledamo u njihovim izjavama svih ovih meseci i godina.
Pazite nešto, u Bosni ogromna većina građana zna šta se desilo. Uvijek moramo odvojiti odnosno su pojedini politički lideri koji obično instrumentaliziraju određene stvari zarad svog političkog probitka. Međutim, postoje, kako u našem narodu kaže se, stvari koje se golim okom vide. I nemojmo se zanositi da će ti političari, mako oni bili, a prije svega oni etno-nacionalističkog profila, moći jahati na ovim stvarima. Dakle, mi ovim presudama podlačimo na neki način crtu pod historijske događaje. To je jedna dimenzija. Ali na drugoj strani mi otvaramo nove procese. Otvaramo procese suočavanja sa prošlošću, ne samo nas koji smo učesnici ili savremenici događaja. Dolaze nove generacije koje će postavljati druga pitanja. Prema tome, bili bismo ahistorični ako bismo rekli stanje proizvedeno ratom i nasiljem u Bosni je ovjekovječeno, ono se neće nikada promijeniti, jer bi to značilo pobjedu onih koji jesu sada osuđeni, ali njihova djela ostaju na terenu. Znate?
Idemo na sekundu, gospođo Kisić. Gospođo Kisić, da li vi mislite da posle ove presude šanse da srpski politički lideri, govorimo o liderima u Srbiji, govorimo o liderima u entitetu Republike Srpskoj, su bliže priznavanju genocida? Ili su to prevelika očekivanja?
Pa, ja nisam optimistkinja, ali vidjet ćemo kako će se ponašati predsjednik Vučić. Tako da ovo je samo suočavanje s prošlošću je i prihvatanje, određivanje političko-istorijske odgovornosti jedan dug proces. I on traje sve vreme, međutim verovatno će biti potrebno još jako puno vremena da građani Srbije i građani Republike Srpske i generalno elite prihvate, odnosno da nove elite prihvate ono što se desilo u Bosni i Hercegovini.
Slušali smo Izabelu Kisić, izvršnu direktorku Helsinškog odbora za Srbiju i Mirsada Tokaču, direktora istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 9. jun. Prvi susret srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Briselu u utorak 15. juna, saopštio portparol Evropske unije Peter Stano. Sjedinjene Američke Države traže da Srbija poštuje presude Haškog tribunala. Vučić kaže da osuđuje sve zločine. Evropski parlament usvojio odluku o digitalnim COVID potvrdama koje će olakšati putovanja unutar Evropske unije od 1. jula ove godine. Proširene sankcije Sjedinjenih Američkih Država za pojedince sa Zapadnog Balkana. U Srbiji sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje i kiša. Temperatura do 29 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski parlament je usvojio odluku o digitalnim COVID potvrdama koje će olakšati putovanja unutar Evropske unije od 1. jula ove godine. Države članice Evropske unije se ohrabruju da se suzdrže od nametanja dodatnih ograničenja, osim ako su strogo nužna i proporcionalna, a ohrabrujuće je da neke tu potvrdu već izdaju, kazao je predsjednik Odbora za građanske slobode i izvestilac Juan Fernando López Aguilar. Kako je saopšteno, potvrdu će izdavati nacionalne službe i one će biti besplatne. Biće dostupne u digitalnom i papirnom obliku i sadržaće QR kod. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden proširio je opseg sankcija za pojedince i organizacije iz država Zapadnog Balkana, koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona. Uredbu o sankcijama je prvi put doneo tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država George Bush 2001. godine i od tada se sankcije redovno produžavaju. Sankcije podrazumevaju zabranu ulaska u Sjedinjene Države i zamrzavanje imovine i financija na teritoriji te države. Američkim građanima je zabranjeno da učestvuju u transakcijama sa licima koje su na listi sankcionisanih. Imena sankcionisanih pojedinaca i organizacija ne navode se u saopštenju Bele kuće koje je izdato 8. juna. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore podržao je predlog da predsjednik žirija za dodelu 13. julske nagrade najvećeg državnog priznanja u državi bude književnik Bećir Vuković. Usledile su oštre kritike opozicije i dela javnosti, jer je reč o čoveku koji propagira četnički pokret Draže Mihajlovića. Postavlja se pitanje šta se dešava sa antifašističkim karakterom Crne Gore, imajući u vidu i to da je za ambasadora Crne Gore u Sarajevu predložen bivši poslanik Demokratskog fronta koji se zalaže za podizanje spomenika četničkom vođi Pavlu Đurišiću. Priču donosi Aneta Durović.
Dio nove crnogorske vlasti raznim imenovanjima pokazuje da ima otvorene simpatije prema četničkoj ideologiji, a ideja građanske Crne Gore ne izisaju. To je zabrinjavajuće. Ocijenio je sociolog Andrija Đukanović za Radio Slobodna Evropa. On je to rekao komentarišući predlog administrativnog odbora da književnik Bećir Vuković bude na čelu žirija za dodjelu 13. julske nagrade, najvećeg državnog priznanja koje se dodjeljuje za stvaralaštvo od izuzetnog značaja za državu. U opoziciji kritikuju postavljenje Vukovića na čelo žirija. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić za Radio Slobodna Evropa.
Bećir Vuković i postavljenje Bećira Vukovića za predsjednika žirije 13. julske nagrade samo je posljednji kamen u mozaiku moralnog sunovrata, sunorata moralnih vrijednosti i antifašističkih temelja.
Međutim, u prošlom sazivu parlamenta u kojem je Demokratska partija socijalista imala većinu, Bećir Vuković bio je član žirija za dodjelu 13. julske nagrade. Upitan zašto su tada podržali da bude na tom mjestu, a danas kritikuju, Miloš Nikolić pojašnjava.
Negdje njegov izbor pokazuje jednu vrstu širine koju je DPS imao iz pozicije kad smo bavljali vlast.
Osim ovoga, bivši poslanik Prosrpskog demokratskog fronta, vodećeg konstituenta vlasti, predložen je za ambasadora Crne Gore u Sarajevu. Javnost je između ostalog poznati kao inicijator podizanja spomenika u Beranama, gradu na sjeveru Crne Gore, četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću, komandantu četničkih jedinica u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje Ministarstvu vanjskih poslova što je opredijelilo da Budimir Aleksić bude predložen za ambasadora, ali do objavljivanja teksta odgovor nismo dobili. Analitičar Andrija Đukanović ukazuje da je u Crnoj Gori primjetan novi talas udesno koji, smatra on, teško može donijeti pomirenje o kojem nova vlast govori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Davorin Radosavljević iz Instituta za onkologiju i radiologiju izjavio je da je u Srbiji otkriven veliki broj onkoloških pacijenata u stadijumu bolesti koje više nije moguće lečiti. On je za medijski javni servis ukazao da je tome doprinela usporena dijagnostika usled pandemije COVID-19.
Mi smo u toj epidemiji, dakle, lečili više pacijenata nego obično, ali je potpuno tačno da dolaze pacijenti sa jako odmaklim stadijumom bolesti. Tačno je da je COVID infekcija i u našoj zemlji, kako to naširoko pišu i veliki časopisi i svi u svetu, usporila dijagnostiku, dovela do toga da se otkrije jako veliki broj pacijenata u stadijumu bolesti koje više nije moguće onkološki lečiti.
Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji je u periodu od 24 časa registrovano 214 novih slučajeva infekcije koronavirusom, od ukupno 10.788 testiranih. U istom periodu od posljedica COVID-19 preminulo je 6 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 511 pacijenata, od kojih je 24 priključeno na respirator. Ranije je odbačena ideja da je koronavirus slučajno pušten iz laboratorija u Kini, ponovo se nalazi u fokusu nakon što je američki predsjednik najavio pokretanje nove istrage o poreklu virusa, od kog je širom sveta preminulo više od 3,2 miliona ljudi. Šta kažu stručnjaci? Da li je moguće otkriti poreklo koronavirusa za 90 dana? I da li postoje problemi koji koče istragu? Priredila Una Čilić.
Brojni naučnici, uključujući američkog vodećeg epidemiologa dr. Antonija Faucija, kažu da vjeruju da je virus došao iz prirode i da je skočio sa životinje na ljude. Istraživači virusa nisu javno identifikovali niti jedan ključni novi dokaz koji bi hipotezu o curenju virusa iz laboratorije mogao učiniti vjerovatnijom. Jedan dokument koji privlači pažnju je informativni list State Departmenta objavljen u posljednjim danima Trumpove administracije. U dokumentu se navodi da SAD vjeruje kako su tri istraživača iz laboratorije Wuhan u Kini tražila liječenje za respiratorne bolesti u novembru 2019. godine. Međutim, izvještaj nije konačan. Porijeklo i težina bolesti osoblja laboratorije nisu poznati, a kako navodi Associated Press, većina ljudi u Kinu redovno odlazi u bolnice zbog rutinskih pregleda, a ne u lokalne ambulante. Dokument također ukazuje na studije takozvanog dobijanja funkcije, što bi u teoriju moglo povećati smrtnost ili prenosivost virusa, što je navodno urađeno u laboratoriju u Wuhanu uz podršku SAD-a. Međutim, direktor Nacionalnog instituta za zdravstvo Francis Collins negirao je da SAD podržavaju bilo kakva istraživanja dobitka funkcije koronavirusa u Wuhanu. Najuvjerljiviji argument za istraživanje mogućnosti curenja virusa nisu nikakvi novi čvrsti dokazi, već činjenica da drugi put širenja virusa nije 100% potvrđen. Još uvijek postoji velika vjerovatnoća da je virus došao iz staništa za divlje životinje, rekao je Arina Ebaniri iz Organizacije za vakcine i zarazne bolesti u Kanadi. On ukazuje na činjenicu da su prelijevanja, odnosno preskakanja virusa sa životinje na čovjeka česti slučajevi u prirodi, te da naučnici već znaju za dva slična beta koronavirusa koja su evoluirala kod šišmiša i izazvala epidemiju kada su ljudi zaraženi sa SARS-om i MERS-om. Međutim, slučaj u potpunosti nije zaključen. Postoje vjerovatnoće i postoje mogućnosti, rekao je Baniri, i dodao da budući niko ni u jednoj životinji nije identifikovao virus koji je 100% jednak SARS-CoV-2 virusu, još uvijek ima prostora kod istraživača da se raspituju o drugim mogućnostima. Potvrditi porijeklo virusa sa 100% sigurnošću najčešće nije ni brzo, ni lako, a nije uvijek ni moguće. Naprimjer, naučnici nikada nisu potvrdili porijeklo malih boginja prije nego što je bolest iskorijenjena globalnim programom vakcinisanja. U slučaju SARS-a, bolesti koja je uzrokovana beta koronavirusom, istraživači su tek 2017. godine otkrili da je najvjerovatniji izvor virusa bio u pećini šišmiša u kineskoj provinciji Yunnan. Mnogi naučnici upozoravaju da je malo vjerovatno da će nakon 90 dana istraživanja biti poznati konačni rezultati. Koronavirus otkriven je krajem decembra 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada se proširio širom svijeta, a zaraženo je više od 153 miliona ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku zajedničke akcije policije Srbije i Američkog federalnog istražnog biroa FBI, 9. juna uhapšene su 4 osobe osumnjičene da su pripadnici organizovane kriminalne grupe, a zaplenjeno je i oko 10 kg heroina, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. U akciji pod nazivom Muflon uhapšene su osobe za koje se sumnja da su članovi organizovane kriminalne grupe Darija Đorđevića, kog je austrijska policija u nedelju 6. juna uhapsila u Beču. Policija je pretresom 16 lokacija na teritoriji Beograda pronašla narkotike i skupocena vozila od kojih je jedno blindirano, kao i veću količinu novca. Pored 4 uhapšene osobe, za dvema se još uvek traga, a osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Za kraj jedna sportska vest. Košarkaš Denvera, srpski reprezentativac Nikola Jokić proglašen je noćas za najkorisnijeg igrača MVP NBA lige u regularnom delu sezone. Jokić je prvi košarkaš iz Srbije dobitnik velikog priznanja najjače lige sveta, a tek treći Evropljanin, posle Dirka Novickog iz Nemačke i Grka Janisa Adetokumba. Denver je 2014. godine izabrao Jokića kao 41. pika na draftu i srpski centar je najslabije rangirani igrač sa drafta koji je dobio nagradu za MVP lige.
Vlade država u svetu imaju pravo na osnovu svojih važećih zakona da zatraže od društvene mreže Facebook podatke o pojedinim korisnicima ove društvene mreže u svojim zemljama. Koliko često takvu mogućnost koristi vlada Srbije? Prema poslednjoj statistici koju je objavila kompanija Facebook, broj takvih zahteva iz godinu u godinu je veći. Tokom 2020. vlasti Srbije uputile su Facebooku 524 zahteva u kojima traže informacije o pojedinim korisnicima naloga u svojoj zemlji. Primera radi, takvih zahteva 2014. godine bilo je svega 15. Facebook nije u obavezi da odgovori na svaki od njih. Svaki zahtev koji prime, tvrde u ovoj kompaniji, pažljivo se preispituje u pogledu zakonskih regulativa i može biti i odbijen ili se u vezi sa njim može zatražiti veća preciznost. Od 524 zahteva iz Srbije tokom 2020. Facebook je pružio neke od podataka u 74,5% slučajeva. Koliko često su vlasti koristile da od ove društvene mreže traže podatke od 2013. do danas i u kom procentu je Facebook odgovorio na njih, potražite detaljnije na slobodnaevropa.org.
Sreda 9. jun u znaku ovih vesti. Prvi susret srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Briselu utorak 15. juna, saopštio portparol Evropske unije Peter Stano. Sjedinjene Američke Države traže da Srbija poštuje presude Haškog tribunala. Vučić kaže da osuđuje sve zločine. Evropski parlament usvojio odluku o digitalnim COVID potvrdama koje će olakšati putovanja unutar Evropske unije od 1. jula ove godine. Proširene sankcije Sjedinjenih Američkih Država za pojedince sa Zapadnog Balkana. U Srbiji sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje i kiša, temperatura do 29 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.